Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Dneska je tady naproti mě Dušan Mátl. Dušane, dobrý den.
Dobrý den.
Dušan je 14 let ve financích jako poradce a expert, má tým zhruba o 100 lidech a jeho primárním působištěm je Ústecký kraj. Možná tady v tomhle videu přece jenom chtěli bychom se podívat na podnikání jako takový obecně, protože přece jenom jste v něm už nějaký čas. Když se na to podíváte, nebo respektive když nahlídnete do těch začátků jako takových, co vás třeba vedlo k tomu vůbec se jednak do financí, ale vůbec do toho podnikání pustit?
Tam těch faktorů je ohromné množství, jo, protože mě se to honilo hlavou už nějaký pátek. Tady bych rád veřejně asi poděkoval svýmu strýčkovi, protože já jsem mu jednou tak jako si postěžoval, že oni se mají dobře a že my se moc dobře nemáme a že jeho děti se budou mít líp a my tak dobře ne. A on mi řekl jednu větu, která mi asi pronikla až do morku kostí a on říkal, když ti dám milion a budeš pitomec, tak ho za rok nemáš a když budeš šikovnej, tak si ho prostě vyděláš. Je jedno kdy. Takže to se mi začalo honit hlavou. No a potom to bylo vlastně tím, že mě začalo oslovovat bráška tím, abych prostě přišel do financí. Já jsem teda živnostenský list už měl díl, protože jsem vlastně na živnostenský list učil angličtinu, ale to mě neoslovilo, to asi není tenhle ten příběh, ale prostě po tom vlastně oslovování tím bráškou, tak jsem po nějaký době podlehl. No a spíš to podnikatelské myšlení se mi začalo rozvíjet až v době, kdy vlastně mě v těch financích učilo ohromné množství zkušených lidí, kteří sice byli vlastně všichni mladší než já, ale díky nějaký pokoře jsem ty informace od nich do sebe absorboval. No a začal jsem přemýšlet prostě podnikatelsky, doufám.
Co to znamená myslet podnikatelsky ve vašem podání?
Nemít v hlavě píchačky a nepřemýšlet tím, co bude tenhle rok, ale přemýšlet takzvaně za tři kopce. To znamená, že neděláte vlastně všechny činnosti jenom tím, aby z toho bylo něco příští měsíc nebo příští čtvrtletí, ale přemýšlíte, jaký to bude mít vliv na dlouhodobějším horizontu. To si myslím, že je vlastně znalost, kterou spousta lidí z korporátů se dlouhou dobu učí. Aspoň co jsem se s nima takhle bavil, tak je to prostě delší proces, než se vám to začne přehazovat v hlavě, že začnete koukat jako na tom dlouhodobějším horizontu.
Vy jste začínal, jestli dobře počítám, v roce 2007, jste se v těch financích ocitl. Tehdy, když se ohlídnete, byla to těžká doba na vstup do financí, přece jenom je to vlastně rok vypuknutí tehdejší finanční krize, k nám se samozřejmě dostalo o něco později, možná pro čerstvého podnikatele o to hůř.
Já si myslím, že to bylo celé jako dobrá doba, protože lidi si říkají, ježišmarja, krize a to je hrozný a trhy jdou dolů a to se vlastně nedá začínat. A paradoxně pro ten náš obor krize jsou takový jako dary z nebes, protože i ta poslední krize, kterou máme teď za sebou, tak vlastně ukáže víceméně na dřeň, jak důležitá je ta naše profese. A ukáže to na dřeň ze dvou úhlů pohledu. Jeden úhel pohledu je, že si lidi vlastně uvědomí, že někoho na peníze potřebují. Když je mají v pořádku, tak ta krize, byť třeba jsou v oboru, na který to má větší vliv, tak někde mají něco naspořeného a můžou někam šahat. No a pro nás jako firmu, která neustále nabírá nový kolegy, tak je to taky dobrý, protože vlastně lidi z různých oborů se začnou poohlížet po jiných alternativách. A když vidí vlastně, jak ten finanční obor tímhletíma krizema není až tak ovlivněný a dá se v něm velmi snadno operovat do onlineu, neprodáváte vlastně nějakou věc, pro kterou se lidi musí přijít nebo si ji musí koupit jako fyzicky, no tak je to vlastně jednodušší. Takže i z toho pohledu náborářského, tak to je jako dobrá věc. A já jsem ji vlastně využil v té době, kdy jsme jako rostli hodně rychle, tak vlastně jsme rostli i díky tomu, že hodně lidí bylo nezaměstnáno nezaměstnaný, že vlastně by ta nezaměstnanost v tom roce 2007-2009 byla relativně vysoká. A takže díky tomu se i líp nabírali noví lidi.
Mm. No k tomu náboru, tam se ještě dostaneme, nicméně mě zajímá i to, proč vlastně třeba finance jako takový, jo? Že dobře, vy jste mluvil o vlivu bráchy, co byl ale nějaký jako ten konečný moment, kdy jste si řekl, OK, tak tady v tomhle tom za ty tři kopce, jak říkáte, třeba dohlídnu?
Počítání. Začal jsem si prostě počítat, že to vlastně jde, že spočítal jsem si potenciál trhu, spočítal jsem si, kolik klientů vlastně musíme obsloužit nebo můžeme obsloužit, kolik na to potřebuji kolegů. Já jsem velký počtář, moje žena by vám mohla vyprávět.
Aha. No, dobře, to znamená, rozhodnuto bylo. Teď teda, řekněme, potřebujete nějakým způsobem získat jednak zkušenosti a jednak se na tom trhu nějak etablovat. Pro člověka, který v těch financích je třeba nově, tak to může být, nebo aspoň si to myslím, složitý. Co jste vlastně všechno dělal, abyste dal o sobě vědět?
Já jsem o tom povídal všem, koho jsem potkal, někde jsem to pokazil, takže z těch se nestali ani klienti, ani kolegové, a někde jsem to nepokazil, zaplať pánbu, a z těch se stali klienti a z relativně velkého množství lidí z mýho okolí se stali i kolegové. Někteří se mnou pracují do dneška a někteří už ne. Ale já jsem tím žil, mně se to zarylo pod kůži a vnímal jsem to jako ohromnou šanci, kterou jsem vzal za pačasy a nechtěl jsem jí pustit. To je jedna věc. A druhá věc, je tam nějaká forma ve mně, asi nějaký formy disciplíny, že jsem si nedovolil sám vůči sobě, vůči rodině a vůči všem vlastně, který s tím nějakým způsobem souviseli, nemít plný diář. Což si myslím, že je dneska největší taková překážka, že lidi v klidu jdou na víkend a nemají plný diář na další týden. Já bych měl zkažený víkend, takže já jsem si ten diář vždycky naplnil. Měl jsem tam ještě jako pár fíglů, který můžeme někdy rozebrat, myslím si, že ta disciplína v tom, že jsem si domlouval ty schůzky, děj se, co děj, tak si myslím, že mě dostala tam, kde jsem. A zároveň si myslím, že disciplína v tom, že náš biznis je referenční a ty reference na začátku aspoň si začátečník podle mýho názoru musí brát spíš jako on aktivně, než jako čekat, že se mu někdo ozve. To znamená, bral jsem si striktně nějaký počet referencí, ze kterých jsem si pak vybíral, komu vlastně budu volat a s kým si budu domluvat schůzku, protože každým jsem nevolal.
To mě by ty fíle docela zajímaly, tak zkuste říct aspoň jeden. Jak si vlastně naplnit diář teda?
Jeden je takzvaný dublování schůzek, protože lidi vlastně tu naší službu, oni si řeknou, no, tak on si se mnou dá kafe, a když jako nepřijdu, tak se vlastně jako nic neděje, jo? Ale když si to potom přepočítáte, zase já počítám, tak si to přepočítáte, kolik je to na hodinu, když máte nějakou klientskou schůzku a ten člověk vám nepřijde, tak je to docela zásek. A já jsem vlastně se to naučil, to mě naučil vlastně můj bráška, že vlastně jsem si na jeden termín domluval dvě schůzky, protože pravděpodobnost, že vám někdo odloží schůzku, je pade na pade. Takže když jsem ty schůzky měl dvě, no tak jako když mi někdo řekl, že nemůže, no tak jsem tam měl druhýho v záloze. No akorát si musíte jako značkovat, kdo vás zná, kdo vás nezná, a respektive jak se ty lidi znají mezi sebou, a potom si to vlastně navoláváte a vždycky jako 4 pracovní hodiny před, to znamená jako do odpolední schůzku jsem si potvrzoval ráno a ranní schůzku jsem si potvrzoval večer předtím, no tak jsem volal a když mi to ten člověk potvrdil, tak jsem volal tomu druhýmu, který byl jako druhý řadě jako náhradník, tak jsem měl tradiční prostě můj telefonát, že jsem jim volal, my máme domluvenou schůzku, řekněte mi, že nemůžete, ať to nemusím říkat já. Lidi se zasmáli, měl jsem s nima vždycky domluvený, že bílý nebo červený, ve skříni jsem vždycky měl karton červeného a bílého a první, co jsem dal na stůl, bylo to víno. Jako omluva.
Takže se vám nemohlo stát, že se najednou u stolu sešli dva kompletně neznámí klienti?
Ne, to se nikdy nestalo. Já jsem si to vždycky jako samozřejmě jako ošéfoval a mám s tím takový jako i vtipný zážitky, že o prázdninách vlastně na začátku mojí kariéry, tak mi všichni říkali, hele, letní prázdniny, to je peklo, prostě lidi nechodějí, koupáky a tak. Takže já jsem začal triplovat a no a stalo se mi, že i striplovaná schůzka se prostě neuskutečnila, protože žádný z těch tří lidí nepřišel, respektive řekl, že jako nemůže, protože něco.
Hmm. Došli vám lidi v určitém bodě?
Ne. Přiznám se, že to byla věc, kterou mi zase všichni říkali, že neznají nikoho, komu lidi nedošli, a já jsem se té situace tak bál, že jsem si opravdu striktně bral ty reference a vlastně po 4 měsících práce jsem měl 700 čísel, na který jsem nestihl zavolat.
Co myslíte, že dneska těm třeba klidně i mladším poradcům nebo těm, co v tom nejsou tak dlouho jako vy, a možná klidně i podnikatelům obecně, třeba chybí ze vlastnosti?
Já si myslím, že důležitá vlastnost, nevím, jestli chybí, ale důležitá vlastnost pro podnikání je houževnatost a disciplína. Proto ve spoustě podnikatelských oborů uspějou lidi, kteří mají nějakou sportovní minulost, protože oni vědí, že je potřeba něco napřed položit na stůl a potom teprve se dostaví výsledky. Jo. Dneska spoustě, myslím si, že hlavně jako těch mladých lidí chybí tahle ten pohled na věc, že oni říkají, no, já bych jako chtěl vyhrát jako olympiádu, ale až ji vyhraju, tak začnu trénovat. Jo? A musíte jim vysvětlovat, že to je teda jako sakra naopak, že napřed jako tvrdý trénink a tvrdá práce a pak se teprve dostaví ta bedna.
Když se ještě ohlídnete za těch 14 let, co jsou třeba nějaký nejhorší a nejlepší zážitky, které se vám během té kariéry přihodily?
Nejhorší zážitky jsou, když vám zemře klient, nebo když se tomu klientovi stane něco fakt jako hroznýho. Já ty zkušenosti mám 3. A vlastně umřeli 3 tátové od rodin, teda pardon, 2 tátové od rodin, a to není hezký. Na druhou stranu jsem měl radost toho, že když mě potkali, tak jsem jim udělal kvalitní zajištění, protože do té doby měli nejmenovanou pojistku na 50 tisíc, to je tak jako na pohřeb a už ale není na hostinu. A vlastně z těch nástrojů, který jsem jim tehdy udělal, tak se na každou tu rodinu vysypalo přes 1 000 000 korun a to mě jako potěšilo. No a potom tam byly trvalý následky úrazu jedné naší klientky a to je prostě to je špatný.
Chápu, že to si člověk samozřejmě sebou nese a pamatuje si to. Na druhou stranu jsou to 3 případy za 14 let. Co jsou třeba naopak zážitky, které jsou pro vás pozitivní?
Krásný zážitky z pohledu klientů, tak krásný zážitky je, když vás třeba klienti pozvou na kolaudaci bydlení, na který jste jim zařizoval úvěrování a vlastně celý ten finanční plán. A když na vás ukážou a řeknou, tohle je ten chlap, kvůli kterýmu my máme to bydlení, protože bez něj bychom to nezvládli, tak to je příjemný. Nebo když vám fakt jako lidi poděkujou, přinesou vám láhev něčeho dobrýho a jsou vám fakt vděční. To je krásný.
Vy jste to tak trochu naznačil. To podnikání se samozřejmě dělá pro peníze, na druhou stranu nemusí to být vždycky jenom pro peníze. Jak na to koukáte vy?
Já si myslím, že to nemá být pro peníze. Já si myslím, že peníze vám začnou hrozně jako kazit pohled na svět nebo na toho klienta a nesmíte na toho klienta koukat jako na zdroj financí. Vy na něj musíte koukat jako na zákazníka, který potřebuje něco dát dokupy, anebo to jenom pochválit, i když těch je naprostá menšina. Takže tam na to nesmíte myslet. Musíte myslet na hodnotu, kterou přinesete tomu klientovi a teprve, když tomu klientovi přinesete hodnotu, tak za mě si můžete být dovolen za to být zaplacen.
Což se ale nemusí dít vždy asi pravděpodobně. To znamená, že tam je potřeba naslouchat a potřeba vědět, kdy řeším nějaký problém asi pravděpodobně, jestli ho jsem schopen vyřešit.
Jo, když narazím na problém, který nejsem schopný řešit, tak hodím ručník do ringu. Podle mého jedna z klíčových vlastností vůbec jako úspěchu kohokoliv, podle mého v jakýmkoliv oboru a myslím si, že i v životě, tak je transparentnost. Prostě když ten člověk aspoň nějak ví, jak na tom u vás je a jak vy jste na tom u něj. Takže když vidím nějaký neřešitelný případ, tak řeknu, hele, je to těžký, zkusíme, ale jakmile vím, že to nejde, nebo začnu mít potíže, tak to tomu klientovi musím říct. Podle mě nejhorší věc jako z pohledu psychického je, že ten člověk jako věří, že něco půjde a neví. Jo, pamatuju si to z dětství, když jsme chodili na kontroly k zubaři a nejhorší byla ta první kontrola, než se vědělo, jestli mi něco budou vrtat nebo ne. Mm-hmm. Ale pak, když víte, že vám budou vrtat, no, tak už je to ložený a už jste jako klidnější. Jo. A podle mě v biznisu je to to samé. Špatná zpráva je mnohem lepší než žádná.
Mm. Pro toho klienta jako takovýho?
Jo. Mm. I pro kolegu, i pro mě. Vím, na čem jsem, vím, že prostě to můžu nějak řešit, můžu se na to připravovat, ale rčení naděje umírá vždycky poslední, je jako pěkný, ale když někdo jako něco očekává, činí nějaký kroky, že něco nějak bude a pak vy mu řeknete po 2 měsících slibů a odkládání, že to nebude, tak si nemyslím, že to je správný.
Hmm. Na druhou stranu stejně tam ale určitá míra toho rizika vždycky bude a musí být. Stejně tak, jako když jdu k zubaři, tak je vždycky riziko, že mě pravděpodobně, nebo že mě může vrtat. Hmm. Bez toho to asi pravděpodobně nejde. Nebo snažíte se to riziko nějak eliminovat, nebo s ním prostě žijete?
Žiju s ním, to je prostě riziko, považuji za naprosto přirozenou součást života. Jo? Oba dva se dáme do auta možná každý den a nikde nemáme napsaný, že jako dojedeme do cíle. Ale protože to dělají všichni, tak nám to přijde normální a už to riziko moc nevidíme. V těch financích já vnímám jako velký riziko, když vám nějaký poradce něco říká, že to je garantovaný a že to bude jistota 100% a tak. Já se vždycky v té komunikaci snažím komunikovat tak, aby ten klient věděl, že tam určitá míra nejistoty vždycky je a připravuju ho na ní.
Hmm. Co byla pro vás třeba největší výzva, nebo možná největší riziko, který jste musel překonat?
Ono se to vlastně ukázalo až časem, že jsem šel třeba do velkých kanceláří, které znamenaly velikánský měsíční výdaje, protože v té době jsme měli takovou filozofii, jako dělejme kanceláře takový, aby nám vydrželi jako na 2-3 roky. A když překotně rostete, tak si říkáte, že to uděláte radši větší, aby bylo kam růst. No a pak najednou prostě vám to příroda zařídí, že to už neroste tak rychle a musíte se s tím nějak vyrovnat. Takže to bylo třeba jako velký riziko, že to bylo prostě přes 100 000 korun měsíčně, hlavou v chomoutu jsem měl ve své podstatě jenom já, nebo v operátce spíš, to není tak příjemný. A to je to riziko, který vnímám jako veliký, který jsem jako podstoupil. Ale jinak, já si myslím, že největší riziko každého podnikatele na začátku je, že se prostě musí spolehnout na to, že bude zdravý.
Zdravý v jakém slova smyslu?
V tom, že může
jako
pracovat.
Nebo
ne,
že?
V tom, že může pracovat, že vlastně máte nějaký business plány, počítám, že i vy máte nějaký business plány a všechno to strašným způsobem souvisí s tím, že budete zdravý.
Hmm. Co se týče nejenom zdraví, ale co se týče i, řekněme, rozvíjení toho podnikání, vy jste to tak trochu naznačil, když se bavíme o tom, že to člověk v určitém bodě už nemůže dělat úplně sám a měl by si k sobě najít někoho, kdo dokáže to kolo táhnout s ním. Jak to pro vás bylo náročné? Jak dlouho třeba trvalo, než vy jste si začal budovat svůj vlastní tým?
Týden.
To je docela... Chápu, že když jste měl ty strojený schůzky, tak to...
Ne, to bylo tím, že mě hned na začátku, vlastně, když jsem přišel do financí, tak vlastně nám tam součástí toho vzdělávání je nejenom, jak tu práci dělat, ale součástí je i, nebo byla a u nás pořád je vlastně ne přednáška, ale prostě takový jako workshop na představení kariérového plánu. A já jsem si hned na začátku uvědomil, že je možný vlastně dělat ty kariéry obě dvě najednou. To znamená, jak tu kariéru finančníka, abych tomu rozuměl, a tak i kariéru toho stavitele firmy, protože jsem si uvědomil, že v tom je ohromný potenciál. Takže já jsem začal hned vlastně oslovovat lidi, kterých jsem si vážil a u kterých jsem viděl, že v nich může být potenciál, že spolu tu kárku můžeme táhnout společně a můžeme se navzájem obohacovat, tak jsem to hned jako rozjel od začátku.
Hmm. Takže první člověk týden, předpokládám, že tím pádem nebylo pro vás moc složitý je vůbec najít, nějak znáborovat, nějak přesvědčit, aby s váma do toho šli.
No, bylo to těžký, protože já jsem těch lidí jako relativně dost oslovil, pár jich jako nastoupilo, ale mnohem líp nám šlo vlastně zvyšovat průměry v těch produkčních jednotkách, bankovních jednotkách, jak to nazveme, prostě výkon na hlavu, vlastně jsme měli relativně vysoký. A já jsem se tam na začátku relativně trápil v tom, že jsem těch lidí měl docela dost týmu, měl jsem jich asi 6 vlastně na první manažerský pozici a stačili vlastně jako 3, ale těch 6 lidí nebyli jako moji, ale byli tam 2 moji přímí a pod nima vyrostly další. Pod jedním kolegou vyrostla takzvaná mrkev krásná, jak tam byl jeden pod druhým. A já jsem se vlastně dlouhou dobu trápil s tím, abych našel toho třetího. Ale potom se to nějak rozjelo, ale byl jsem vždycky ten člověk, který měl spíš s tím náborem potíže, než že by to bylo jako lusknutím prstu. Vždycky jsem měl spíš jako vyšší ten výkon skupinovej, než že by mě trápil. Ten mě prostě netrápil, spíš mě trápilo to, že jsem neměl dostatek těch lidí, kteří na těch pozicích byli potřeba, abych já šel o pozici vejš.
No teď ten tým čítá, jak jsme říkali vlastně v úvodu, i zhruba 100 lidí. Co je cílem? 200 lidí? 300?
Já hrozně nerad říkám jako takhle čísla, jako co je cíl, jo, ale myslím si, že je naprosto
reálně.
Tak
to jste si propočítal.
Propočítal. No, kdyby jsme se měli bavit o tom, jaká je moje ambice, tak já bych chtěl, aby ten můj tým na 10letém horizontu byl někde kolem 400-500 lidí.
Dušan Mátl, děkuju za rozhovor.